Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljam vas v oddaji Moja zgodba. Danes je z nami Irena Uršič iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Lep pozdrav.
Lep pozdrav. Danes bomo prisluhnili Stanetu Frelihu iz Postojne, ki je kot vodja kuhinje delal sprva v domu Jugoslovanske ljudske armade v Vipavi, nato v Pivki in v času osamosvojitve Slovenije in začetka vojne za obrambo samostojne Slovenije v Postojni. Med vojno je pristopil k teritorijalni obrambi in bil poslan v zbirni center na Žilce.
V vojni ustanovi Jugoslovanske armade sem začel delati 4. augusta 1979. leta. Predtem sem pa delal v domu upokojencev in v postojnski jami. Mislim, 4. augusta sem začel delati pri vojski kot šef kuhnje. Najprej sem bil 2 meseca v Vipavi, v domu JLA v Vipavi. Potem pa zaradi potreb sem šel pa v Pivko, v dom armije. In te naloge sem opravljal v domu armije v Pivki do celih 6 let, dokler ni šla iz Postojne v prekomando Karolina, ki je bila tukaj v Postojni šefica kuhne, prekomando v Mursko Soboto, sem potem jaz prišel samo Postojno v dom armije. Rekel, jaz sem bil, kot sem že prej omenil, v vojni ustanovi, tako da praktično z vojsko nisem imel nič veze, bi rekel, razen kar smo bili v stiku, ko so hodili na malco, pa kadar so bile kakšne tele družabne večeri, kot so oni rekli, druharske večeri, tako da smo se včasih družili skupaj, bi rekel, drugače sem imel pa, kot šef kuhne sem imel pa zmeraj enega vojaka, ali pa dva, ki so prišli na, ki so mi dali v vojašnici, v kuhni, iz kuhne, tako da smo imeli pomoč iz Jugoslovanske vojske praktično. In ponavadi so dali kakšne take vojake, da si mogel z njimi res samo srbo-hrvaško govoriti. Ker bi rekel, najbolj je bilo, ker ni Slovencu že v Pivki, je bila samo ena Slovenka praktično v strežbi. Drugač sem bil jaz edini Slovenc še, ostali so bili vsi, bi rekel, z drugih republik zaposleni. Tudi osebje, ki je bilo, recimo, ko so bili v domu armije zaposlene, čistilke, pa te, razen 2, 3, ko so bile tam sobarice in to, ko so pospravljali gore in čistilke, ostalo je bilo, so bili vsi z juga, bi rekel, ni, Slovencev ni bilo. Čeprav takrat, ki je prišlo pol decembra meseca, ki je bil tisti referendum, plebiscit, no, takrat so bili vsi za to za Slovenijo, ker takrat sem jaz bil tudi še, bi rekel, tukaj le v Postojni volilni komisiji in takrat je bila udeležba neverjetna, koliko je bilo. In so bili, bi rekel, vsi, kar je bilo teh južnjakov, ki so bili zaposleni v te vojni ustanovi, bi rekel, so bili vsi za to, da se Slovenija osamosvoji, samo nihče pa ni predvideval, da se bo pol tako obrnilo. Tisti dan, ker smo šteli tiste glasovnice, no može najlepši bilo, ker so ljudje so prišli na volišče, bi rekel, skoraj se s kravatami, moški. Ena gospa, ne vem, čigava, kako se piše, ma gospa, bi rekel, je prinesla vsakoj volilne komisije nageljček. Tako da mi smo bili prav presenečeni tam, ko smo dobili vsak svoj nageljček. To gre vendar za našo državo, je rekla. In to je bilo za nas res lepo. To so bile res fantastični občutki, bi rekel, človeka, da takrat smo bili vse res kot eno. No, potem pa, ko je prišla ta osamosvojitev, bi rekel, 25, ki je bilo zvečer razglašeno prek v državnem zboru, oziroma kaj bi takrat bila še skupščina, da je razglasil Bučar, da je Slovenija samostojna. Takrat je zavladalo, bi rekel, eno veselje v nas vseh. Naslednji dan, pol 26. smo mi normalno delali, smo samo čakali, kdaj bo tista proslava. Jaz sem bil ravno tist teden, sem delal do povdan. No in pol nismo sploh vedeli za tanke. Pa tukaj Postojna je bila, bi rekel, center vojske. Tle notri je bilo v Postojni 4500 vojakov. Tako da Slovencev je bilo strašno malo, tudi oficiri, ki so bili. Jaz sem videl, smo videli takrat, kar naenkrat začelo manj ljudi hoditi na malco, to je bilo že morda 10 dni pred osamosvojitvijo in so dežurali že gor, ker vedeli smo, da se nekaj kuha, sam nismo pa vedeli prav popolnoma neč, ker nismo bili o tem obveščeni. In tudi smo mi hodili gor, bi rekel, smo imeli gor eno tisto v kasarni, eno kantino, tako avto prikolico, bi rekel, kantino, ker tam se je peklo tudi noter na žaru in tako da smo v tistem doskrat gor v vojašnici bili dežurali in tam pekli, ker mi smo mogli pač, ker ti oficiri niso hodili domov, so bili tam in so tam se hranili in so tudi prespali noter. To je bilo pred osamosvojitvijo, 10 dni, 14 dni sigurno prej je bilo tu. Sam noben ni vedel, mi smo mislili, tu se so vaje. Postojna je bila toliko jako je bilo, da so bili vajni teh vojaških premikov praktično in ne šel nobeden za tem, tudi če so šli s kakšnim, za tanke pa sploh nisem vedel, da so šli vajni. Razen pol 27, ko sem pa zjutraj slišal pa priporočila, da so tanki, mi smo vsi veseli prišli v službo, osamosvojitev in tu kakšna lepa proslava je bila in tu kakšni ognjemeti in tu vsi veseli, vse prav. Pol pa šli smo po radiju, ja, da so tanki prišli iz Karlovca v Slovenijo. Pol je bilo hmal, enkrat dopoldne, ne vem kdaj, je bilo obvestilo po radiju, da vse tiste Slovenci, ki smo zaposleni v jugoslovanski vojski, da ne gremo ven iz vojske in da ne prestopimo na teritorijalni obrambi oziroma na stran, slovensko stran se smo vendar svoja država in pol je bilo pozive pač, da je jugoslovanska armada agresor. No in tisti dan sem šel pol obeni uri domov in sem šel k šefu, sam čez cesto bi rekel tam na Vojkovo od zadej in sem rekel, veš kaj, Radko, ti mi boš pisal dopust do nadaljega. Za neko pitanje, ki imam dopusta povhno. No in potem sem šel jaz domov, če bi tako vedel, bi tizdan vzel še delovne obleke, ki sem imel tam, tako da pol so drug dan, ko sem šel mimo, da bi šel, noter je bila ključavnica že zamenjena. In niti obleke ni bilo več moje tam, tako da so že drgam dali. Sicer ti zdan je bilo že zelo, zelo napeto stanje, to je bilo pol 28. No, 27. sem šel pol, ko sem prišel domov, sem šel najprej na vrt, sem rekel, grem pogledati na vrt, kako mi zelenjava rasa in tole, in zašla žena oba na vrt, pa so šli helikopteri v nizkem letu dol in smo rekli, ma kaj zdaj tu, kaj bo tu. Se neko žena bežva mi dva domov in ali bo vojna začela, ali je že začela, se neko nimam pojma, bežva domov. Nisem pa vedel, da so ti helikopteri vozili specialce iz Niša, prav specialno enoto, vozili dol na Mijejo. To so bili pol zabarikadirani na Fernetičih in na Krvavem potoku so jih vozili k dol. Tu so do Ljubljane so prišli, do Brnika so prišli z avionom transportem in potem so jih pa s helikopteri prevažali po teh lokacijah na Mijejo, mislim. Tu smo pol zvedli, da je bilo tu. No, tis dan sem imel še avto pri mehaniki, ten lev v Mateni vasi, ki sem imel tehnični pregled, mi je rihtal avto. No, imam je še oni sodelovc, ki je v vozu, ki je bil pri nas ekonom, bi rekel, se neko Madej, me zapileš do Mateni vasi, tako da so nas še ljudi po strani gledali, ki so šla s vojaško tabelco, verjek so se pelala. Sam ni bilo sivo vozilo, ampak je bilo navadno rdeče, sam je bila vojaška tabelca. Ampak se nekma, zakaj nas tako bulijo? Mislim, se človek sprašuje, sem vendar bila oba v civilu noter. No in tako da sem šel pol, sem prišel s tistim avtom domov in pa sem žena pravi, veš kaj, če bo vojna, res bežva mi dva, imam špeže nabaviti in sva šla do Hruševja, ker tam je imela naša bivša soseda trgovino in smo šte kehni v trgovino. In sva nabavila malo več špeže, pa da zakaj tukaj nabavljava? Ja, pa sej, kaj ne poslušiš, kaj je? Ma ja, ma, tu, tu ne bo neč, veš, in tu je začela ona, ma se nekaj, ma, jaz pa na dvomim, da res ne bo neč, ker poz večer smo že poslušali poročila, kaj je, in se nekaj, veš, kaj, Milka, jaz grem se prijaviti, da bom prestopil teritorijalno obrambo. Po naslednji dan zjutraj sem šel takoj na občino, na upravno enoto, to je z sekretarijat za narodno obrambo, kaj je bilo takrat, se ne vem, kaj je bilo še takrat tista oddelk tam. No in sem pravi, ja, ste to drugi na spiski. Tako da sem, pol mi rekla, pravi, bežte zdaj domov in pridite popovdne nazaj, okoli 2 ure, vzemte se kaj za prebleč, tako boste šli v zbirni center. No, ma do takrat, do popovdne se nas je nabralo že 35, tako da smo pol popovdne, smo se zbrali tam na občini in odzadaj so prišli tam, kjer je zdaj parkirišče, prej bil takrat je bilo še košarkarsko igrišče, no in so nam prišli kaj odzadaj iskati z vozili, tist je prišel vozilo iz banke, za denar voziti in za avtocesto za denar voziti in so nas v tisto delne in so nas vozili v planino, ker drugih vozil takih ni bilo neprobojnih praktično, to so bila neprobojna vozila in so niso bila upadljiva, bi rekel, ko so bila civilna vozila. No in so dvakrat ali trikrat propeljali v planino, mi smo tam čakali v tem le, kjer je bil včasih dom upokojencev, tam so nas postrežili, potem sosede so nas postrežili s kofjetom, so nam prinesli kofe in tako smo čakali, potem pa prišel avtobus in je prišel, bi rekel, teritorijalc, da pravi prav že v uniformi teritorijalne obrambe, tle na rukave, številko ena gore, prva generacija teritorijalcu. Pravi, zdaj bomo se zbrali tukaj levo avtobus, bomo šli na Žilce. Jaz za Žilce sem zašlišel, sam nisem vedel pa kje so, no in smo prišli gor, nas je bilo tisti dan, prvi dan, 35 nas je prišlo gor na Žilce, smo prišli že skor po temi gor. No in so rekli, fantje, zdaj vam bomo pa mi razdelili tle orožje, kar ga imamo, za vsak slučaj. No in vsega skupaj je bilo 6 pušk navadnih, ena pištola in en tisti škorpion pa avtomatska pištola. Ali avtomatska pištola, kar je. No to je bilo 8 kusov orožja na 35 ljudi. Oni so bili tele, ki so bili gor tele od teritorijalne obrambe praktično stražari, ker so bili, oni so bili oboroženi z avtomatskimi puškami. Tako da ma so nas, kar lepo bi rekel, tele fantje sprijeli gor in so rekli, ne bet neč v strahi, sej tle gor z vas ne ve, nobeden neč. In se rekel, kaj bom jaz tle puške so dobili, bi rekel, tisti, ki so bili bel, jaz ne se niti se grebu, da bi dobil puško takoj, no. Prašal sem, če bom dobil, se imaš cajt in na skrbi, jo bo že dobil. No in tako, da sem jaz se tam pogovarjal z enem od teh lefantov, ki so bili v tam stražari, se nekoma, ki se pa hrane ste vi tukaj le, a pravi v gostilni prbavtki tam gor. No, se neko pa bo bilo fino mest, šel lahko pomagati, ki gor kuhati se nekdo ne, da ne tle bil križem roke jemu. Ja, prav lahko bom jaz temu le, bom jaz temu gostilničarju rekel, poleg poni šel naročiti ko gor večerje, koliko nas bo, vse skupaj. In pravi, poleg je prišel nazaj, se nekaj, sta se zmenila kaj? A neč je rekel, da on neče en sudata. Je rekel, še nek prav, pa ne dela sam. Sem smislil sam pri sebi. No, smo šli poleg ko gor na večerjo, gostilno, mi smo bili tam gor v temle, v tem počitniškem domu, ki je gor kot ten počitniški dom, je spodaj trgovina in gor je dom. Ali je kakšen kulturni dom ali počitniški, se ne vem točno, kaj je tisto. V glavnem spodaj vem, da je trgovina. Nekaj nas je bilo tam nastanjenih, nekaj jih je šlo pa v lovsko kočo. V lovski koči gor so bili ena lovska koča tam, ko se gre proti osredku, od svetega vida proti osredku. No in tist večer pa smo prišli na večerjo, pa je rekel, ta od stražarja je rekel, lej, Bojan, ta le bi ti lahko prišel pomagati kuhati. No, bolj pa po večeri so pa se prisel Bojan, ta gostilničar, ki je mene, je rekel, ti, ma kaj smisliš, kaj bi jutro skuhala za malco. Tako da pol ni bilo več, da prej ne bo noben sodat njemu kuhal. No in pa sem bil s tem gor vse dneve, sem bil noter v kuhni, tako da sem praktično skrbil za hrano teritorijalcev, bi rekel, za, pa še eden je bil, oziroma dva sta bila pomočnika, sta hodila pomagati, tako da smo, jaz sem večer manj kuhal, ne dva sta lupla krompir, čista solato in tako. Ta drugi fant je, bi rekel, drug dan je že večjih prišlo noter, pa so hodili tele fantje, ki so bili pri vojakah, po raznih koncah Jugoslavije, bi rekel, so pribežali, dva sta prišla cerutan dol, nekaj skoraj z Črne gore, gore, stan cet štopalan, cet šla z avtobusom, cet tako, da nekaj nista prišla do reke, z reke, sta pravila pol, ko sta prišla gor, kako je bilo, z reke sta, so jih pripeljali policaji, da so jih predali v slovenski policiji, da ne niti vojska vedla, tako da so slovenska policija jih je bolj pripeljala. No in so bili take primere, ker v strahi smo bili. Ta prvi večer smo bili res tako v strahi, ker smo prišli k gor. Mi smo po večeri pol šli ven, smo šli tam na en hribč, ki bi rekel bičkano spetina, tam gor smo šli gledati, kaj se sveti, kaj se sveti in pokama. Nismo vedeli, da je tu med Logatcem in Vrhniko na tistem klanci, so bile že bitke, ki so šli tanki iz Vrhnike oziroma z Logatca je šla ena enota tankovska, ki je bila tudi v Logatci. Ali so šli proti Logatcu, ne vem, v glavnem tam so se ena bitka bila in tu je bilo videti tisti rek, kadar ustrli iz topa z tankovskega. To se je tako ogen pokazal, to je tako odmevalo tisto pokanje. Tako da sem na šlek bi rekel kar kocine po konci. Poslušali smo poročila, eden jemu tranzistor sabo, tako da smo imeli skozi užganga praktično, spali ne smo ta prvi večer, neč. Bi rekel, no in potem smo bili tam gor do skor 14 dni. Samo en par dni nas je bilo celo 150 vseh skupaj. Tu sem prebežniku iz Jugoslovanske armade. Jaz sem tu kuhal v kuhni, pa še dva sta bila zraven. No in to drugi so pa kmetem popravili stroje, vzdrževali, podmazavali, delali, pomagali jim kost, spravili cenu. To so bile, mi rekli, tam gor je vas zaživela. Smo imeli pa en dan v takmi strahi, ko smo helikopter je stal na mestu morda 10 minut. 5 metrov tav. Takrat, tiskrat smo bili pa res v strahi, so nas iskali, bi rekel, nas kot, mi smo bili zanje izdajalci, bi rekel, domovine, mislim, nije naše Slovenije, ampak Jugoslavije, so nas iskali po celmi krasi, po Tatrah gor, v Brkinah, bi rekel, na krase, kjer so bili tele objekti teritorijalne obrambe, kjer so imela teritorijalna obramba, kakšne objekte za usposabljanje, so vse prerešetali, pregledali vojska in nas ni bilo nekjer, tako nas za žilce pa ni noben vedel. Samo takrat, ki je prišel, ki je bil pa helikopter, zdaj ali se, tu so se tudi poljše fantje spraševali, ali so se videli eni druge, a so čakali, kdo bo počil. V grmu, Leškom, v grmu so bili vene z enim mitraljezem, so bili noter. Ker mi smo oni tudi pripravljeni se braniti, bi rekel, takrat smo imeli že vse orožje pol, bi rekel, po nek petih dnevah. Smo imeli vse orožje pri sebi, jaz sem ga bil v kuhni, sem imel puško odzad za vratmi. Če bi, ker vojno stanje je pač bilo, tako je bilo in mi smo imeli tam tudi zraven v domu, v gasilskem domu smo imeli tudi že, so začeli pol uvoziti skladišča, tako da so velike bloke začeli seliti, ker velike bloke je predal pa že 29. Junija je predal že pokojne Mele, ker so bila že pol pogajanja na Brionah in to, pol po par dnevah smo mi prišli samopostojno, sicer smo bili malo v strahi v selih, no ma so nam dali vse svet nalog pol, tako da prva enota, ki je bila slovenske, po, slovenskih poklicnih vojakov, je bila tam pred Palčjem, v trojnemi gozdički, tam je bilo njih 120 fantov cirka, no in smo jim kje vozili pol hrano, tako da sem skozi jim pol hrano še zmeraj. No in pol to je bilo do konca, dokaj nisem šel v penzijo, sem delal pa te naše slovenske vojske.
Stanetu Frelihu se v imenu Muzeja novejše zgodovine Slovenije lepo zahvaljujem za pričevanje.
Irina Uršič, hvala lepa za današnjo vdajo in lep pozdrav do prihodnič.
Lepo pozdravljeni.